είμαι μόνος και φοβάμαι στη σκόπια. Κρυώνω πολύ, πες μου γιατί. Εφιάλτης κάθε βράδυ, το όπλο παγώνει την ψυχή, πες μου γιατί. Κάθε ελπίδα ένα αγάπη, κομμένο βαθιά στην καρδιά. Γκρεμίζει ένα-ένα τα ματωμένα όνειρα, πες μου γιατί. Στα σύνορα σου, μητέρα, παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα, γιατί. Κόλλαν το όπλο στο κεφάλι και πιέζουν τη σκανδάλη, γιατί. Κάθε ελπίδα ένα αγκάθι, κομμένο βαθιά στην καρδιά. Κρεμίζει ένα-ένα τα ματωμένα όνειρα, πες μου γιατί. Μα τώρα ξέρω πως δεν θα πολεμήσω άλλο πια. Τα παιδιά στην άλλη όχθη είναι σαν και εμένα μονάχα. Κάθε ελπίδα ένα αγάπη, κομμένο βαθιά στην καρδιά. Κρεμίζει ένα-ένα τα ματωμένα όνειρα, πες μου γιατί. Πες μου γιατί. Πες μου γιατί. Γιατί.
Ένα ερώτημα που έχουν θέσει οι Punks Romana εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά τα τραγούδια που έχουν πει οι Punks Romana σε σχέση με τον στρατό, σε σχέση με τους πολέμους, σε σχέση με τους αντιρρησίες συνείδησης. Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Το θέμα της αντίρρησης συνείδησης είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πάντα επίκαιρο. Μετρά ατομικούς και συλλογικούς αγώνες από παλιότερα, εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα η άρνηση στράτευσης έχει μια μακρά και επώδυνη ιστορία. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται ακόμη προβλήματα με την αναγνώριση του δικαιώματος στην συνείδηση. Η αντίρρηση συνείδησης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασική συνιστόσα του δικαιώματος κάθε ατόμου στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, όπως ορίζουν διεθνείς συμβάσεις και έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί αντιρρησία συνείδησης κάθε στρατεύσιμο άτομο το οποίο για λόγους συνείδησης ή βαθιάς πεποίθησης αρνείται να πάρει μέρος άμεσα ή έμεσα σε πολέμους ή ένοπλες συγκρούσεις και να στρατευθεί. Οι λόγοι συνείδησης ή βαθιάς πεποίθησης μπορεί να πηγάζουν από θρησκευτικά, ηθικά, ανθρωπιστικά, φιλοσοφικά, πολιτικά ή παρόμοια κίνητρα. Η 15η Μαΐου από την δεκαετία του 80 ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την αντίρρηση συνείδησης. Όλα αυτά τα χρόνια ο σύνδεσμος των αντιρρησιών συνείδησης συνέχιζε τον αγώνα της πληροφόρησης προς τους νέους για τις επιλογές που έχουν, αντί να υπηρετήσουν την στρατιωτική θητεία, διοργανώνοντας συζητήσεις και δράσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης και μάλιστα επανειλημμένα, καθώς η ανυποταξία θεωρείται διαρκές αδίκημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα δίκη του αντιρρησίας συνείδησης Παναγιώτη Μακρύ από τους πρωτοπόρους του κινήματος στην Ελλάδα, ο οποίος καλείται να δικαστεί στο Διαρκές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης την 5η, την 1η Ιουνίου του 2017, με την κατηγορία της ανυποταξίας από το 1990, σε περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε καν ως δυνατότητα ο θεσμός της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Το 1998 η αίτησή του για εναλλακτική υπηρεσία είχε απορριφθεί. Η περιπέτεια του Παναγιώτη Μακρύ κρατάει 27 ολόκληρα χρόνια και ενώ έχει πάυσει εδώ και χρόνια να είναι υπόχρεος στράτευσης, καθώς πέρασε ηλικιακά τα 45 έτη, το αδίκημα πρακτικά δεν έχει παραγραφεί, αφού η στρατιωτική δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να τον σέρνει στο δικαστήριο, διότι η ανυποταξία στην Ελλάδα έχει το χαρακτήρα του διαρκούς αδικήματος. Είναι το μοναδικό πλημέλημα που επιφέρει αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ μπορεί να υπάρξουν επανειλημμένες διώξεις στον ίδιο άνθρωπο. Όλα αυτά είναι σαφέστατα αντίθετα με όλα τα διεθνή δεδομένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Μακρύ σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως επίσης και με τον Θανάση Μακρύ που είναι μαζί μας ήδη στο στούντιο. Ο Θανάσης Μακρύς, αδερφός του Πάνου, επίσης αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος φυλακίστηκε μάλιστα, θα μας τα πει εν συνεχεία. Και προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τη δικηγόρο στην υπόθεση Μακρύ, η κυρία Εφη Τελή. Προς το παρόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Παναγιώτη Μακρύ. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Για πείτε μας, πόσες φορές έχετε δικαστεί μέχρι σήμερα για το ίδιο αδίκημα?
Για μένα, όσο αφορά εμένα, είναι η πρώτη φορά που δικάζομαι, ή να πούμε καλύτερα η δεύτερη φορά, γιατί το Σεπτέμβριο, από ό,τι γνωρίζουμε, έγινε μια δίκη στην Ξάνθη, όπου παρέπεμψε, έκρινε το δικαστήριο αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Διαρκές Στρατοδικείο της Καβάλας. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, ναι, να πω, υπάρχουν κάποια άλλη αντιρρησίες, όπως το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Λάζαρου του Πετρομελίδη, ο οποίος είχε δικαστεί για την ίδια υπόθεση ανυποταξίας 6-7 φορές, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, παρ' ήταν ένας αριθμός ο οποίος διεκδικούσε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness.
Mm-hmm. Ποιο είναι το κατηγορητήριο της δίκης, ποια είναι η κατηγορία με την οποία...
Η κατηγορία είναι ανυποταξία. Όταν τελέστηκε η ανυποταξία, ήταν ανυποταξία εν καιρό γενικής επιστράτευσης. Από το 2004 πλέον δεν υπάρχει γενική επιστράτευση, οπότε κανονικά πρέπει να έχει αλλάξει το κατηγορητήριο και να είναι ανυποταξία εν καιρό ειρήνης.
Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται η ανυποταξία δεν παραγράφεται και όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, με βάση έτσι τη δική σας την προσωπική ιστορία. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι, να μας δώσετε ένα ιστορικό?
Ναι, θέλω να πω ότι το 1987 πρωτοδήλωσα αντιρρησία συνείδησης, έστειλα μια δήλωση στο ιστοτολογικό γραφείο της Καβάλας, ζητώντας να με διαγράψουν από τους ιστοτολογικούς καταλόγους και ζητώντας να κάνω μια ισόχρονη εθελοντική κοινωνική θητεία. Το 1990 που τελειώνει η αναβολή μου, δεν κατατάγομαι και κυρίως είμαι ανυπότακτος. Mm-hmm. Το 1998 καταθέτω αίτηση για κοινωνική θητεία, αλλά λόγω του ότι δεν μπόρεσα να περιλάβω ένα χαρτί ότι δεν είχα κάνει αίτηση για οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Καβάλας που χρειαζόταν να πάρω αυτό το χαρτί, αλλά για να το πάρω αυτό το χαρτί έπρεπε η αστυνομία Καβάλας να με συλλάβει, ενώ είχα δικαίωμα να κάνει κοινωνική θητεία. Δεν μπόρεσα να πάρω το χαρτί και έτσι απορρίφθηκε η αίτησή μου για την κοινωνική θητεία.
Εσείς πότε το πήρατε απόφαση, σε ποια ηλικία και για ποιους λόγους υποβάλατε από την αρχή το αίτημα για αναγνώριση, αντίρρηση, συνείδησης?
Ναι, να πω τώρα ακριβώς την ηλικία δεν μπορώ να πούμε. Δηλαδή κάπου ξέρεις, μέσα στην νεότητα εκεί, 14, 15, 16, 17 χρονών, μέσα από τα μουσικά ακούσματα, αυτά που διαβάζουμε και αυτά που βλέπουμε, άρχισε να διαισθάνομαι ότι η βία και ο στρατός δεν είναι για μένα. Το 1985, σε μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, γιατί τότε ζούσαμε στην Καβάλα, είδα μια αφίσα σε έναν τοίχο που έλεγε για το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης, και την ίδια μέρα σε έναν πάγκο εκεί στην Αριστοτέλους βρήκα ένα περιοδικό που λεγόταν Αρνούμε, και ήταν ένα περιοδικό που βγάζανε διάφοροι άνθρωποι ενδιαφέροντες για την αντίρρηση συνείδησης της Θεσσαλονίκης, και έτσι είπα, βρήκα και κάποιους άλλους ανθρώπους οποίοι είχαν τα ίδια πιστεύω με μένα. Και έκτοτε ήμουνα, δηλαδή μετά από αυτό είχα αποφασίσει ότι αυτό ήταν που θα κάνω, δεν θα πάω στο στρατό.
Το 2001 έγινε ουσιαστικά η συνταγματική ρύθμιση της εναλλακτικής υπηρεσίας. Έτσι, σε αυτό έπαιξε ρόλο και η πίεση που δέχονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη διεθνή κοινότητα, έτσι. Και φαντάζομαι ότι και η Διεθνής Αμνηστία έπαιξε ρόλο, αλλά και άλλες οργανώσεις.
Και άλλες οργανώσεις, δηλαδή οργανώσεις από όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια τα τέλη της δεκαετίας του 80 και δεκαετία του 90, όπου είχαμε διάφορες φυλακίσεις, είχαν πιέσει πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ρυθμίσει για το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης.
Λέγεται από πολλούς, έτσι με μια μικρή έρευνα που έκανα, πολλοί αντιρρησίες συνείδησης λένε ότι η εναλλακτική υπηρεσία έχει στη βάση της έτσι έναν τιμωρητικό χαρακτήρα. Ότι υπάρχουν προβλήματα έτσι, σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοίτα, βασικά να ξεκινήσουμε ότι το διπλάσιο του χαρακτήρα, ότι είναι διπλάσιο από την στρατιωτική θητεία. Το ότι στην αρχή δεν μπορούσες να υπηρετήσεις στις πέντε μεγάλες πόλεις, στον τόπο καταγωγής σου ή στον τόπο διαμονής σου, ότι σου δίναν κάποια ελάχιστα χρήματα για να μπορείς να επιβιώσεις όσο έκανες αυτή τη θητεία. Και το σημαντικότερο πράγμα ήταν το ίδιο το περιεχόμενο. Ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε ένα περιεχόμενο που να ωφελεί την κοινωνία, αλλά ήταν ένα περιεχόμενο όπου μπορεί να μπαλώσουμε διάφορες τρύπες σαν κρατικός μηχανισμός. Να βάλουμε τους αντιρρησίες συνείδησης να κάνουμε θητεία. Και να κάνουμε και μια θητεία που δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον, και δηλαδή αρχίζει και αρέσει τον κόσμο και θέλουν όλοι μετά να κάνουν αυτή τη θητεία.
Το διοικητικό πρόστιμο εξακολουθεί να υπάρχει?
Το διοικητικό πρόστιμο είναι σχετικά καινούριο. Εμείς οι παλιοί δεν το είχαμε.
Δεν το προλάβατε.
Δεν το προλάβαμε. Εμείς τότε ήταν στέρηση. Δηλαδή έμπαινε στη φυλακή με το που σε πιάνανε, έμπαινε στη φυλακή, γιατί ήταν τότε κακούργημα. Από τη στιγμή που έγινε πλημέλημα, έγινε ένας ξυγχρονισμός δηλαδή της καταστολής, και είπε ότι θα βάζουμε 6.000 ευρώ πρόστιμο διοικητικά, δηλαδή είτε έχεις δικαστεί είτε δεν έχεις δικαστεί, με το που δεν εμφανίζεσαι στην κατάταξη σου μπαίνει 6.000 πρόστιμο, και μετά μπορούν και σε καλούν, δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός ανθρώπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή το όνομά του, που είναι πραγματική, τον καλούν κάθε 3 μήνες και κάθε 3 μήνες του βάζουν 6.000 πρόστιμο, έχει φτάσει ήδη στα 18.000.
Επειδή είστε
και φαντάσουν ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών και ξεκινάει τη ζωή του με 18.000 πρόστιμο στην εφορία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα μα τίποτα.
Για πόσους αντιρρησίες συνείδησης μιλάμε στην Ελλάδα, γνωρίζουμε?
Δεν γνωρίζουμε, να σου πω αυτή τη στιγμή, δηλαδή, γιατί υπάρχουν αυτοί που πάνε και κάνουν κοινωνική θητεία, υπάρχουν οι θρησκευτικοί, υπάρχουν αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε και δεν θα κάνουν την κοινωνική θητεία, και υπάρχουν και πάρα πολλοί που κάνουν αυτό το πράγμα αλλά δεν το δηλώνουν, δηλαδή, και το μαθαίνουμε εμείς τυχαία, είτε τώρα σύγχρονα είτε ακόμα και πιο παλιά, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 μέσα στη δεκαετία του 70 και όλα αυτά. Σιγά σιγά μαθαίνουμε για διάφορο κόσμο ο οποίος έχει αρνηθεί σε πολύ προσωπικό επίπεδο βέβαια και δεν πήγες και είχε υποστεί τις συνέπειες του να μην πάει.
Γιατί πρέπει ένας αντιρρησίας συνείδησης να αποδεικνύει ότι είναι αντιρρησίας συνείδησης?
Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το ξέρω γιατί πρέπει να το αποδείξει κάποιος. Νομίζω ότι αλλιώς είναι ένα από τα πρώτα μας αιτήματα, ένας από τους πρώτους λόγους που διαφωνήσαμε με την κοινωνική θητεία. Ήταν το ότι υπήρχε αυτή η Επιτροπή Συνείδησης.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μακρύ. Πώς η επιλογή σας αυτή Έτσι, τι αντίρρηση συνείδησης έχει επηρεάσει τη ζωή σας?
Κοίτα, βασικά επηρεάζει τη ζωή σου γιατί κάνεις μια επιλογή εξ αρχής. Ότι λες ότι εγώ δεν θα συμμετέχω σε αυτό το μηχανισμό, εγώ θέλω να συμμετέχω σε κάτι θετικό για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Με όποιο τρόπο καθένας το θεωρεί, αλλά το ουσιαστικό είναι ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το μηχανισμό που καταστρέφει τη ζωή, τον πλανήτη και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εποχή, δηλαδή στη δικιά μου εποχή έπρεπε είτε να καθίσεις να συλληφθείς και να κάνεις 4 χρόνια φυλακή, είτε να βγεις, ας πούμε, στην παρανομία που θα λέγαμε, και μετά μέχρι τα 45 να είσαι υπό ένα καθεστώς κυνηγητό. Τώρα θα με πιάσουν, θα με σταματήσει η τροχιά και όλα αυτά. Σήμερα που δεν είναι κακούργημα, είναι διαφορετικό. Μπαίνουν τα προστήματα. Το πιο πιθανό είναι θα αρνηθείς να τα πληρώσεις, γιατί γι' αυτό τον λόγο αρνήθηκες να πας στο στρατό, ή και να μην αρνηθείς να τα πληρώσεις, θα είναι τόσο μεγάλα τα ποσά, τα οποία δεν θα μπορείς να τα πληρώσεις, που σημαίνει ουσιαστικά σε καταστρέφουν επαγγελματικά, προσωπικά, κοινωνικά, έχεις κάποιο κόστος. Εγώ δεν θα πω ότι δεν μετάνιωσα για τίποτα, γιατί γνώριζα ότι θα υπήρξε ένα κόστος στις επιλογές μου. Και θα το ξανά έκανα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά.
Ναι. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω που κάνατε την εκπομπή.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Οχρά Σπυροχέτη, το τραγούδι των Κανονιών, σε στίχους Μπέρντολτ Μπρέχτ. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση για τους αντιρρησίες συνείδησης και τι γίνεται στη χώρα μας. Οι πρώτοι που δήλωσαν δημόσια αντιρρησίες συνείδησης ήταν ο Μιχάλης Μαραγκάκης και ο Θανάσης Μακρής. Ήταν το 87 με 88 που αρνήθηκαν το μονοπάτι της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Απευθείας τους βάλανε στη φυλακή το Μάρτιο του 87 τον Μαραγκάκη και τον Απρίλιο του 88 τον Θανάση Μακρή. Και έχουμε μαζί μας τον Θανάση Μακρή. Καλησπέρα, κύριε Μακρή.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ μαζί μας. Πείτε μας δύο λόγια για το ιστορικό αυτής της υπόθεσης.
Να πω ότι Δεν θα λέγω ότι είμαι από τους πρώτους, με την έννοια ότι πρώτος ήταν ο Μιχάλης Μαρακάκης που δήλωσε το 1986 και φυλακίστηκε το 87. Εγώ ήμουν γύρω στο νούμερο 10, γιατί τότε υπήρχε και κρατούσαμε δημόσια νούμερο, πρώτος που δήλωσε, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Εγώ ήμουν ο δεύτερος που με συλλάβανε, οπότε αμέσως πέρασε την απετηρίδα και βγήκα δεύτερος. Ο Παναγιώτης, για παράδειγμα, μαζί με τον Σπύρο τον Ψύχα και άλλους, ήταν πριν από μένα σε αυτό. Και να πω ότι για τον, μια που λέω για τον Παναγιώτη, που δικάζεται την Πέμπτη, φόνο αν είχε κάνει, θα είχε παραγραφεί. Το πλημέλημα της άρνησης στράτευση καλείται τώρα να δικαστεί. Και να πω, καλείται να δικαστεί κόντρα σε τουλάχιστον 4 νόμους που θέτουν την υπόθεση στο αρχείο. Άρα είναι μια πολιτική απόφαση δίωξης, που αν οι διαχειριστές της εξουσίας, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική, όχι μόνο θα έπρεπε να πάυσει αυτή την δίωξη, αλλά θα έπρεπε να ζητήσει να λογοδοτήσουν και αυτοί οι οποίοι, παρά των νόμων, καλούν να δικάσουν και να ταλαιπωρήσουν έναν άνθρωπο. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις που υπήρξαν τέτοιες προσπάθειες να ταλαιπωρηθούν αντιρρησίες συνείδησης παρά του νόμου, και υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις λιγότερο αριστερών κυβερνήσεων σε αυτό. Αυτό για να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση και σύνδεση. Τώρα να πάμε στα παλιά για το... ο Μιχάλης Μαραγκάκης φυλακίστηκε το 87, έκανε μια μεγάλη απεργία πείνας το 88. Σε αυτό το κλίμα εγώ έχω ήδη αρνηθεί από το 17 του Νοέμβρη το 87 την στράτευσή μου. Ενώ είμαι φοιτητής, διακόπτω την αναβολή μου, και αυτό θεωρείται προκλητικό, και εκλέγομαι στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ ως αντιρρησίες συνείδησης με τη σύμπραξη 5 παρατάξεων, που θεωρούν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί. Φοβούμενοι και λόγω των συμμετοχών μου σε συνέδρια ειρηνιστικών κινημάτων διαφόρων κομμάτων, γιατί ξέρουμε στην Ελλάδα ότι έχουμε, κάθε κόμμα έχει και την κίνηση ειρήνης, και την ανταπόκριση σε αυτές τις κινήσεις υπήρχε φόβος μαζικοποίησης. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να συλληφθώ μόλις 4 μέρες μετά την εκλογή μου στο Κεντρικό Συμβουλίο της ΕΦΕ, και είναι 4 μέρες γιατί μεσολάβησε το Πάσχα. Εκλέγουμε Μεγάλη Παρασκευή και την Τρίτη του Πάσχα με συλλαμβάνουν. Οπότε ήταν πάρα πολύ καθαρά το πώς εξελίχθηκε αυτό. Καταδικάστηκα σε 5 χρόνια τότε ως επικίνδυνος, γιατί συνήθως οι ποινές ήταν 4 χρόνες για τους αντιρρησίες συνείδησης, τους θρησκευτικούς, και σε μένα ήταν 5 χρόνια. Μετά από μια απεργία πείνας 56 ημερών, ο Μιχάλης είχε κάνει προηγουμένως 72 ημερών, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε μετά από πίεση διεθνή, πολύ μεγάλη διεθνή πίεση, και όταν λέω διεθνή πίεση πέρα από καταλήψεις πρεσβειών, τότε υπήρξε και η περίπτωση που στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο έγινε αισθητό, διακόπη η επίσκεψη του Παπανδρέου, του Ανδρέα του Παπανδρέου στην Ιταλία, στα μέσα του προγράμματος, λόγω των πολύ μεγάλων κινητοποιήσεων που υπήρχαν στην Ιταλία για την υπόθεσή μας. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει καμία δημόσια εμφάνιση χωρίς να διακόπτεται από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οπότε αποφασίστηκε η διακοπή. Πάρα πολύ μεγάλη διεθνή συμπαράσταση και κινητοποίηση. Από όλο αυτό, για μένα το πιο συγκινητικό είναι επιστολή από την κίνηση Ειρήνη Τώρα του Ισραήλ, που σε αυτήν ήταν η πρώτη οργάνωση που συμμετείχαν οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί στην κίνηση αυτή, αλλά και από τους πιλότους της Νοτιού Αφρικής που αρνιόντουσαν να, τότε Apartheid, που αρνήθηκαν να βομβαρδίσουν γειτονικές χώρες, επικαλούμενοι και οι δύο τις περιπτώσεις μας και ότι εμπνεύστηκαν από τη στάση μας. Οπότε για μας είναι ότι κάτι που εσύ μπορεί να θεωρείς αυτονόητο ή κίνηση συνείδησης και πολύ μικρό, μερικές φορές έχει μεγάλο αντίκτυπο.
Από ό,τι φαίνεται και δείχνει
ότι... φαίνεται.
Πότε αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ο όρος του αντιρρησίας συνείδησης και αν... στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα θα λέγαμε το 1978 έχουμε την πρώτη νομοθεσία που μπαίνει για τις αντιρρησίες συνείδησης. Μέχρι τότε οι αντιρρησίες συνείδησης στην αρχή τους εκτελούσαν. Μετά τους δικάζανε σε επαναληπτικές ποινές των 4 χρονών για όλη τους την ενεργή στρατιωτικά ζωή. Δηλαδή όταν η στράτευση ήταν μέχρι τα 70, ήταν 4 χρόνια συνεχώς μέχρι τα 70. Όταν κατέβηκε στα 50, ήταν μέχρι τα 50. Τότε αναγνωρίζεται ότι όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να στρατευτούν, δικάζονται μία φορά για 4 χρόνια και μετά απαλλάσσονται από την στράτευση. Μετά έχουμε την εξέλιξη ουσιαστικά και τους δίνεται το δικαίωμα να κάνουν άοπλη κοινωνική, διπλάσια, όχι κοινωνική, άοπλη στρατιωτική θητεία, πράγμα που κανένας δεν, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει αποδεχτεί, γιατί σημασία είναι ο στρατός στο σύνολο και όχι το αν θα φέρεις όπλο ή όχι. Και το 1997 έχουμε την καθιέρωση της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, όπου έχει τιμωρητικά χαρακτηριστικά αυτή η εναλλακτική κοινωνική θητεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι εκτός στρατού, δεν έχει σχέση με το στρατιωτικό μηχανισμό, απλώς υπάρχει η Επιτροπή Συνείδησης που κρίνει την ειλικρίνεια της συνείδησης των ανθρώπων, αν είναι δυνατόν στη δημοκρατία να έχουμε επιτροπές συνείδησης.
Από ποιους αποτελείται αυτή η επιτροπή?
Από 2 στρατιωτικούς και έναν καθηγητή πανεπιστημίου μη στρατιωτικό. Ίσως το τελευταίο καιρό να έχει αλλάξει λίγο σύνθεση και να έχουν γίνει 2 μη στρατιωτικοί στους 3. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια που είμαι τόσο ενεργός. Τα νέα παιδιά το ξέρουν περισσότερο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η επιτροπή συνείδησης δεν είναι τυπική. Στους θρησκευτικούς αντιρρησίες εγκρίνουν το 100% τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, τα τελευταία χρόνια. Στους μη θρησκευτικούς αντιρρησίες, τους μη μάρτυρες του Ιαχωβά, γιατί γι' αυτό σου μιλάμε για θρησκευτικούς αντιρρησίες, γιατί έχουν και θρησκευτικούς αντιρρησίες που επικαλούνται την Ορθοδοξία. Αλλά αυτούς δεν τους αναγνωρίζει πάντα η Επιτροπή Συνείδησης, γιατί δεν θεωρούν ότι επίσημα το δόγμα υποστηρίζει την αντίρρηση συνείδησης, ενώ στους μάρτυρες του Ιαχωβά το δόγμα το υποστηρίζει επίσημα. Οπότε, από τη στιγμή που λες ότι είσαι μάρτυρας του Ιαχωβά, η Επιτροπή Συνείδησης αποδέχεται. Στις άλλες κατηγορίες έχουμε κάτω του 50% έγκριση των ανθρώπων που υποβάλλουν αίτηση για συνείδηση. Και έχουμε χρονιές που το ποσοστό έχει φτάσει στο 17% των ανθρώπων που έχουν κάνει αίτημα για να κάνουν κοινωνική θητεία. Και να πούμε ότι από μόνη της η κοινωνική θητεία είχε τέτοια χαρακτηριστικά που ήταν εμπόδιο να δηλώσει κάποιος, γιατί ήταν διπλάσιο χρόνου με συνθήκες αρκετά δυσμενή. Οπότε κάποιος δεν θα το έκανε αν δεν είχε πραγματικά λόγους να αρνηθεί την στράτευση και αν πραγματικά δεν το ήθελε, δεν θα το έκανε για να λουφάρει. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η πίεση στο ζήτημα όσων δηλώνουν δημόσια, το πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να πάρει αυτό που λέμε τρελόχαρτο ή Ι5, και που σημασία δεν έχει το να μην πας στρατό. Σημασία έχει να μην δηλώνεις ότι δεν θέλεις το στρατό. Και αυτό μας έχει αποδείξει όλη αυτή η πορεία. Και η επιλογή να διωχθεί ο Παναγιώτης ο Μακρύς στα 53 του χρόνια, 27 χρόνια μετά, για ένα πλημέλημα. Βλέπουμε παρόμοια πράγματα έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν είχε εκλεγεί τον Απρίλιο του 1990, και αναφέρω τις ημερομηνίες γιατί έχει λίγο ενδιαφέρον, οι εκλογές ήταν 2 Απριλίου. Στις 4 Απριλίου υπάρχει υπουργική απόφαση που στάλθηκε σπίτι μου, που ρύθμιζε μετά την φυλάκισή μου και αποφυλάκιση τη διαδικασία που θα ξανακληθώ να πάω στο στρατό. Δηλαδή 2 μέρες μετά τις εκλογές, δεν είχε παραλάβει καν ο υπουργός στην ουσία, το πρώτο πράγμα που είχε στο νου του ήταν να ρυθμίσει πως οι αρνητές στράτευσης θα ξανα...
ήταν θα κατεπήγοντα.
Ήταν κατεπήγοντα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ζήτημα μηχανισμών και είναι πολιτικό ζήτημα, δεν είναι νομικό και δεν είναι ζήτημα που θα ρυθμιστεί στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, αν κάνει τη δουλειά του, θα παραγράψει την υπόθεση του Παναγιώτη. Για να δούμε τι θα γίνει.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Για να δω αν σωθήκα, τελικά ενώθηκα. Μυριά κομμάτια είχα γίνει και στο χώμα χωθήκα. Ποτέ δεν προσαρμοστήκα ψυχολογικά, ιδεολογικά του εγκεφάλου μου. Τα κύτταρα πάντα μένουν ζωντανά. Επανάστατης με αιτία, χωρίς αμφιβολία. Αιτία ή θητεία, θεοπράσινη ασελγία. Θυμάμαι σαν εχθές, μαύρες μέρες του Νοέμβρη. Πλησίαζε είχα και στιγμή, ποιο ξέρει τι θα με βρίσκε. Έχανα τον εαυτό μου, το μυαλό μου, το εγώ μου. Κάθε τι που ήταν δικό μου, μου λέγα για το καλό μου. Ήταν μόνο η αρχή, μέσα εγώ έχω τα χακή προσωπικότητα μηδέν. Σε παράλλαγη στολή χρεώθηκα την τρία. Εθίστηκα στη βία, έμαθα να σφάζω για πατρίδα και θρησκεία. Για πατρίδα ιστορία και θρησκεία τη αγάπη. Μου μάθανε καλά πώ να γίνονται ο κράτη. Μου είπαν ο Αλέξανδρο ήταν μεγα στρατηλάτη. Ποτέ για την πατρίδα που τρώει τα παιδιά τη. Έλληνα στρατιώτη με προδιαγραφέ στρατιωτικέ. Στέμι το αποτέλεσμα σοβινιστικέ. Εθνικιστικέ αντιλήψει. Αναφορά μη λήψει. Το μίσο που έχει μέσα σου θα προσπαθεί να κρύψει.
Αντίδυση συνείδησης συνέχεια. Είστε συντονισμένοι στον 958 και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Θανάση Μακρύ. Θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον κάνεις δημόσια αντίδυση, δήλωση, αντίδυση συνείδησης, υπάρχουν πάντα δικαστικές επιπλοκές, ενώ αν είσαι ανυπότακτος, χωρίς να το δηλώσεις, μπορεί να μην έχεις καμία επίπτωση.
Συμβαίνει συχνά αυτό. Συμβαίνει συχνά. Και από ένα σημείο και πέρα θα έλεγα ότι και δικαστικά επιλέγαν το χρόνο και τη στιγμή που θα διώκαν κάποιον, ενώ στην αρχή θεωρούσαμε ότι είναι αυτόματο από τη στιγμή που δηλώνεις δημόσια ότι θα συλλαμβάνεσαι. Αυτό δεν ίσχυσε. Ήταν πολύ επιλεγμένες οι περιπτώσεις που πήγαν, τους συλλάβανε, τους πήγαν σε δικαστήρια. Οπότε δεν είναι πάντα αυτόματα. Αυτό το βασικό στοιχείο είναι ότι μπορείς λιγότερες μάλλον πιθανότητες έχεις να έχεις οποιαδήποτε επίπτωση αν δεν το δηλώσεις δημόσια. Αυτό είναι το βασικό.
Την εποχή εκείνη, και μιλάμε για την εποχή της σύλληψης του Μιχάλη Μαραγκάκη, έτσι, και την ανάπτυξη αυτού του μεγάλου κύματος συμπαράστασης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό κυρίως, όπως μας είπατε πριν, είναι εκείνη η εποχή που δημιουργήθηκε και ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης, η πρώτη θα λέγαμε οργανωμένη σχετική πρωτοβουλία, η οποία στηρίζει τους ανθρώπους, όσους κάνουν δημόσια δήλωση, όσους αρνούνται δημόσια το στρατό. Αυτός ναι. Είναι ο σκοπός.
Πρώτα, ναι, να πω ότι πρώτα υπήρξε η Επιτροπή για την άρνηση στράτευσης και την αντίρρηση συνείδησης, όπου ήταν άνθρωποι οι οποίοι συμπαραστεκόντουσαν στους πρώτους αντιρρησίες. Ο Σύνδεσμος μετά δημιουργήθηκε από αντιρρησίες συνείδησης. και που ήταν ουσιαστικά σύνδεσμος αυτοβοήθειας, αν θέλετε, για την αντίρρηση συνείδησης. Όπου η αντίρρηση συνείδησης, πέρα από την άρνηση στράτευσης, μπορεί να πάρει και το χαρακτήρα της άρνησης φόρων ή άρνησης συνεργασίας στον επαγγελματικό χώρο με στρατιωτικά προγράμματα ή εργολαβίες ή πράγματα που έχουν σχέση με αυτά. Είναι πιο συνδεδεμένο με την άρνηση στράτευση και πιο διαδεδομένο το ότι για πολλούς ταυτίζονται οι έννοιες της άρνησης στράτευσης με τον αντιρρησία συνείδησης, αλλά είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτή αυτόν τον διαχωρισμό, να έχουμε αυτή την διάκριση για τον αρνητή στράτευσης και τον αντιρρησία συνείδησης. Τώρα έχουμε δύο βασικά ρεύματα, θα λέγαμε, αυτούς οι οποίοι ζητούσαν μια εναλλακτική κοινωνική θητεία και εμείς ζητούσαμε μια αυτοδιαχειριζόμενη εθελοντική κοινωνική θητεία με συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης της ουσιαστικής δύναμης και ασφάλειας της κοινωνίας και εσωτερικά και ενίσχυση της ειρήνης. Οπότε η κοινωνική θητεία που αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα είχε περισσότερο χαρακτήρα της εναλλακτικής έκτησης ποινής. Πράγμα που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος έκτησης ποινής, ώστε οι άνθρωποι να μην πηγαίνουν στις φυλακές. Μιλάω και γενικότερα, όχι για την άρνηση στράτευσης. Που να κάνουν κοινωνικό έργο και να είναι χρήσιμοι ως ποινή και όχι να φυλακίζονται, που δεν τους βοηθάει ούτε αυτούς ούτε την κοινωνία καθόλου. Και αυτή είναι, θα έλεγα, η διάκριση της δικιάς μας κοινωνικής θητείας, την κοινωνική θητεία που αναγνωρίστηκε από το κράτος. Το άλλο ρεύμα είναι οι λεγόμενοι ολικοί αρνητές, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε θα έλεγα θητεία, με την έννοια ότι δεν νιώθουν ότι χρειάζεται να δώσουν κάτι στην κοινωνία γι' αυτό.
Σε σχέση
με αυτό, αν θέλετε. Αυτά είναι δύο βασικά ρεύματα. Θέλω όμως να επισημάνω ότι σήμερα έχουν μειωθεί οι ποινές και τόσο η δικαστική εμπλοκή. Αυτό που όμως είναι πάρα πολύ ισχυρό και αρνητικό είναι το πρόστιμο. Το πρόστιμο των 6.000 που αναφέρθηκε και ο Παναγιώτης, αλλά το αναφέρω και εγώ, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτό, όχι μόνο να μην επιβάλλεται πολλαπλές φορές. Πρέπει να καταργηθεί, γιατί ουσιαστικά κάνει ταξικό το στρατό. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να πληρώσει και να μην πάει στο στρατό. Όποιος δεν έχει λεφτά, του επιβάλλουν το πρόστιμο και το επιβάλλουν όποτε θέλουν. Γιατί όποτε θέλουν ουσιαστικά σε ξανακαλούν και σου το επιβάλλουν. Και αυτό είναι ανεξάρτητα από τη δικαστική έκβαση της υπόθεσής σου. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όποιος ενδιαφέρεται σήμερα την αντίρρηση συνείδησης ή για την υπόθεση ακόμη και του Παναγιώτη, περισσότερο να πιέσει για την κατάργηση του εξαχίλιαρου, του προστίμου, παρά κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Και ένα στοιχείο που καταστρέφει και ανθρώπινες ζωές και ουσιαστικά περιθωριοποιεί ανθρώπους, καθώς τους εγκλωβίζει και τους δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας επαγγελματικής. Όταν δεν μπορείς να έχεις φορολογική ενημερότητα και δεν μπορείς να ανταποκριθείς αυτό, ουσιαστικά αναγκάζει να είσαι στο περιθώριο. Αυτό θα έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες και για τους ανθρώπους, αλλά τελικά και για την κοινωνία. Γιατί όταν η κοινωνία περιθωριοποιεί ανθρώπους, τους βρίσκει μπροστά τους. Είτε επαναστατημένους, είτε αλλιώς. Το επαναστατημένος, όταν είναι δημιουργικά επαναστατημένος, πολύ καλά είναι χρήσιμο για την κοινωνία, αλλά δεν είναι πάντα έτσι.
Να, θα είχε νόημα, νομίζω, να αναφερθούμε και σε χώρες όπου ισχύει ακόμα η υποχρεωτική στράτευση και σε χώρες που την έχουν καταργήσει. Τι γίνεται?
Καλά, οι περισσότερες χώρες έχουν καταργήσει την υποχρεωτική στράτευση. Mm-hmm. Τώρα είναι ελάχιστες χώρες οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τους αντιρρησίες συνείδησης παγκοσμίως και δεν έχουν μια δίκαια κοινωνική θητεία. Και όταν λέω παγκοσμίως, είναι χώρες όπως νομίζω το Ιράν, γιατί ούτε το Αφγανιστάν ούτε το Ιράκ έχουν υποχρεωτική πλέον στράτευση, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Τουρκία, Ελλάδα, νομίζω Ελβετία, μπορεί να είναι έκπληξη για εσάς αυτό, αλλά η Ελβετία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί πάρα πολλοί λένε, μα Ελβετία είμαστε για να αναγνωρίσουμε τις αντιρρησίες συνείδησης. Η Ελβετία είναι από τις ελάχιστες χώρες η οποία έχει υποχρεωτική στράτευση σαν θεσμό.
Ναι, το διάβασα κάποτε. Η Ελβετία, παρόλο που δεν έχει συμμετάσχει σε πόλεμο εδώ και 500 χρόνια, είναι από τις πιο μιλιταριστικές χώρες.
Ναι.
Είναι αξιοπερίεργο.
Είναι αξιοπερίεργο, γιατί ναι, έχει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα. Βέβαια, στηρίζεται πάνω στις τράπεζες. Και έχει ένα νόημα αυτό, αν και έχει έναν άλλο διαφορετικό χαρακτήρα, γιατί λειτουργεί σαν οργανώσεις βάσης ο στρατός, είναι παλαϊκός στρατός, δηλαδή δεν, είναι σε όλη τη ζωή μέρος του στρατού. Και το Ισραήλ είναι μια άλλη χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει τους αντιρρησίες συνείδησης και φυλακίζει ανθρώπους που αρνούνται την στράτευση.
Πάμε σε ένα αντιπολεμικό κομμάτι από το Pink Floyd αυτή τη φορά. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Να δούμε και τη νομική πλευρά του θέματος, το νομικό καθεστώς για τους αντιρρησίες συνείδησης, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τη δικηγόρο της υπόθεσης του Παναγιώτη Μακρύ, την κυρία Έφη Τελή. Κυρία Τελή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε η δικηγόρος, έτσι, στην υπόθεση του Παναγιώτη Μακρύ. Mm-hmm. Για πείτε μας λιγάκι, σε σχέση με αυτή την ιστορία.
Ο Παναγιώτης κλείθηκε για κατάταξη πρώτη φορά το 83, καθώς είναι μεγάλος ηλικία. Έπειτα από συνεχείς αναβολές που έπαιρνε, έπρεπε τελικά να παρουσιαστεί το 90. Το 90, όταν και δεν παρουσιάστηκε, μετά τη λήξη των αναβολών του, κηρύχθηκε ανυπότακτος. Η Ελλάδα, είναι γνωστό ότι ήταν από το 74 μέχρι το 2002, θεωρούνταν ότι τελούσε σε γενική επιστράτευση των ενόπλων δυνάμεων. Είχε εκδοθεί το 74 προεδρικό διάταγμα, το 506, με το οποίο κήρυσε τη χώρα, παρόλο που δεν ήμασταν σε γενική επιστράτευση στην πραγματικότητα, την κήρυσε σε επιστράτευση και διατηρήθηκε το καθεστώς αυτό μέχρι το 2002, όπου καταργήθηκε με προεδρικό διάταγμα με το 371. Συνεπώς, όσοι κηρύσσονταν ανυπόταχτοι εκείνο το χρονικό διάστημα, διώκονταν για ανυποταξία σε καιρό γενικής επιστράτευσης, όπου η ποινή ήταν κάθειρξη 10 χρόνια. Άρα με αυτήν την κατηγορία παραπέμφθηκε να δικαστεί ο Παναγιώτης ο Μακρύς. Είχε εκδοθεί το 90 ένα ένταλμα με το οποίο διατάχθηκε η σύλληψή του. Δεν βρέθηκε, αναζητήθηκε, δεν βρέθηκε. Στη συνέχεια εκδόθηκε βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκε τότε το 90 πάλι στο διαρκές στρατοδικείο Καβάλας, όπου επίσης δεν βρέθηκε για να συλληφθεί. Και έκτοτε ήταν ανυπότακτος, αλλά μέχρι την ηλικία των 45 ετών, γιατί προβλέπετε πλέον ρητά στο νομοθετικό πλαίσιο ότι η ανυποταξία, έπειτα δηλαδή από νομοθετική τροποποίηση που υπήρχε, ότι η ανυποταξία παύει όταν ο ανυπότακτος συμπληρώσει την ηλικία των 45 ετών. Αυτό προβλέπεται ρητά πλέον στον νόμο των 3421 του 2005. Και προβλέπεται ρητά ότι τα εντάλματα σύλληψης πάβουν να ισχύουν και ότι διαγράφεται και από τους καταλόγους των ανυπότακτων αυτός ο οποίος έχει διωχθεί ως ανυπότακτος. Συνεπώς, αυτή η δίωξη δεν θα έπρεπε να έχει συνεχιστεί. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει φροντίσει κάποιος εισαγγελέας να εισάγει την υπόθεση ξανά στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανακληθεί αυτό το βούλευμα με το οποίο είχε παραπεμφθεί για ανυποταξία σε καιρό γενικής επιστράτευσης. Mm-hmm.
Ποια είναι η νομική αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα, και δεν ξέρουμε αν υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις στο νόμο το 2010, έτσι, τότε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας. Αλλά ακόμη από ό,τι φαίνεται υπάρχει αυτή η τιμωρητική διάθεση όσον αφορά στους ανθρώπους που επιλέγουν να μην πάνε στρατό.
Ναι, υπάρχει. Θα ήθελα λίγο μόνο κάτι να συμπληρώσω που δείχνει ακριβώς την τιμωρητική διάθεση. Ότι σε σχέση με την υπόθεση, και να σας απαντήσω αμέσως μετά σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι παρόλο που έπαυσε η γενική επιστράτευση και όλα αυτά τα κακουργήματα μετατράπηκαν σε πλημελήματα, παρόλα αυτά ο Παναγιώτης παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της ανυποταξίας σε καιρό γενικής επιστράτευσης. Παρόλο που υπήρξε τροποποίηση του νόμου όταν έληξε η γενική επιστράτευση και προβλέπεται ρητά ότι μετατρέπονται σε πλημελήματα που διώκονται με 2 χρόνια φυλάκιση. Και μάλιστα δικάστηκε στο στρατοδικείο Ξάνθης πέρσι, χωρίς να το γνωρίζει, που παρέπεμψε για διάφορους λόγους στο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, πράγματι το γεγονός ότι είχαμε μία νομοθετική, καταρχάς ότι αναγνωρίστηκε η αντίρρηση συνείδησης από το ελληνικό δίκαιο, γιατί δεν ήταν πάντοτε αναγνωρισμένη, ήταν μία κατάκτηση. Πέρασε από διάφορα κύματα αυτή η νομοθετική αντιμετώπιση του δικαιώματος στην άρνηση, στην αντίρρηση συνείδησης και στην άρνηση στράτευσης. Ακόμα και τώρα όμως, παρόλο που έχουμε βελτιώσει στο θεσμό, ακόμα και τώρα είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος που καλείται κάποιος να πραγματοποιήσει κοινωνική εναλλακτική θητεία από τον χρόνο που θα πραγματοποιούσε εάν πήγαινε στο στρατό. Κατά την άποψή μας και κατά την άποψη του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή θα έπρεπε οι αντιρρησίες συνείδησης να πραγματοποιούν τόσο χρόνο κοινωνική υπηρεσία, όσο θα ήταν η υποχρέωση για παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που είναι καθαρά εκδικητικές. Δηλαδή, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν κοινωνική υπηρεσία σε Αθήνα ή σε Θεσσαλονίκη, που όπως καταλαβαίνετε είναι οι μεγάλες πόλεις που έχουν τα κατεξοχήν ιδρύματα, φορείς, υπηρεσίες που χρειάζονται ανθρώπους να παρέχουν κοινωνική υπηρεσία και παρόλα αυτά εξαιρούνται και εξαιρείται για κάθε αντιρρησία ο τόπος καταγωγής του. Είναι δηλαδή μια καθαρά εκδικητική διάταξη και νομίζουμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Αλλά επίσης είναι πάρα πολύ εκδικητική η αντιμετώπιση και των... και αυτών που θεωρούνται σήμερα ανυπότακτοι, δηλαδή των ολικών αρνητών στράτευσης, αυτών που δεν κάνουν εναλλακτική θητεία, που αρνούνται και, και να πραγματοποιήσουν την εναλλακτική θητεία, καθώς η ανυποταξία, παρόλο που έχει μετατραπεί σε πλημέλημα, είναι το μοναδικό πλημέλημα που υπάρχει στον ποινικό κώδικα και σε ειδικούς ποινικούς νόμους όπως είναι αυτός, ο στρατιωτικός κώδικας, που επισύρει το ότι χάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα για όσο χρόνο κρίνει το δικαστήριο.
Mm-hmm. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας. Θέλω να μας πείτε, υπάρχει και ο νόμος του 2016, έτσι.
Ναι.
Τι αλλαγές έχουν γίνει έτσι, με το νέο νόμο ή τι είναι αυτά που χρειάζονται διορθώσεις?
Το 2016 υπήρξε μια καλή πρόβλεψη που αφορά τους παλιούς αρνητές στράτευσης, τους ανυπότακτους, που έλεγε ότι όσοι έχουν κάνει δήλωση πριν το 1997, δημόσια ή, ή σε αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία, ότι πάει για αυτούς η δίωξη. Άρα και με αυτήν τη διάταξη κανονικά ο Παναγιώτης δεν θα έπρεπε να παραπεμφθεί. Θέλω όμως, εφόσον έχουμε τόσο λίγο χρόνο, να πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την νομοθετική αντιμετώπιση των αρνητών στράτευσης και όχι αυτών που κάνουν εναλλακτική θητεία, είναι ότι το αδίκημα αυτό θεωρείται διαρκές. Συνεπώς, τα νέα παιδιά που αρνούνται να παρουσιαστούν στο στρατό, που αρνούνται το θεσμό, καλούνται και ξανακαλούνται και ξανακαλούνται, μπορούν να κληθούν δηλαδή πάρα πολλές φορές για κατάταξη και κάθε φορά θεωρείται ότι πραγματοποιούν ένα ποινικό αδίκημα, έχουν μια καινούρια δίωξη. Αλλά το πιο εξωτοτικό από όλα είναι ότι κάθε φορά τους επιβάλλεται το πρόστιμο των 6.000 ευρώ, γιατί προβλέπεται πλέον και η επιβολή προστίμου. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ένας νεαρός 24-25 χρονών μπορεί να κληθεί, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο 3 φορές για κατάταξη, να έχει 3 ποινικές διώξεις για ανυποταξία και να του επιβληθούν 3 φορές τα πρόστιμα των 6.000 ευρώ και αυτό να γίνεται συνεχώς μέχρι τα 45 του.
Μάλιστα. Κυρία Τελή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για που ήσασταν εδώ.
Πολύ.
Καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον κύριο Θανάση Μακρύ που είχαμε εδώ μαζί μας στο στούντιο.
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Τον Παναγιώτη τον Μακρύ και τη δικηγόρο την κυρία Εφη Τελή, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή σας μέρα, ραντεβού αύριο στις 12.
Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but things changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is.